Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut-takatsur. حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Juve u preokupoi përpjekja për shumimin e pasurisë të fëmijëve të pozitës. Derisa të mos i vizitoni varrezat, të bëheni banues të tyre, të vdisni. Jo, nuk është ashtu. Gjithsesi, këtë do ta kuptoni më vonë. Përsëri jo, jeni gabim. Më vonë do ta kuptoni. Jo, pse sikur ta dinit me një dije të sigurt, nuk do të bënit ashtu. Ju patjetër do ta shihni xhehenemin. Madje, atë do ta shihni të bindur plotësisht. Pastaj në atë ditë do të pyeteni për të mirat e dynjas.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.com. 1R. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tirana, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zë të Republikës Islamike të Iranit, programin e quajtur Shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë më gjithësisht me buletinin informativ të lajmeve. Dështon mbledhja e qeverisë franceze dhe sindikatave për të dalë nga kriza. Mbledhja e qeverisë franceze dhe sindikatëve për të dalë nga kriza e qëre shkaktuar nga veprimet e qeverisë së Macron dështoi dhe përfundoi pa asnjë rezultat. Kryeministja e Francës Elizabeth Borne, duke shprehur kënaqësinë e saj relative edhe pse një anësh bëri të ditur se në këtë takim ka patur një shkëmbim të respektueshëm mendime përfaqësuese dhe krerët e sindikatëve. Borne tha: "Ne ende deklarojmë se projekti reformës është i domosdoshëm dhe qeveria i përmbahet vendimit të saj." Nga ana tjetër, përfaqësuesit dhe tetë sindikatëve dhe punëtorëve që morën pjesë në këtë mbledhje thanë: "Këto bisedime nuk kanë rezultuar vetëm në dështim të nisës së qeverisë për ta mbajtur atë. Ne përfaqësojmë shumicën e kundërshtarëve të reformës së ligjit të pensioneve dhe nuk do të tregojmë as më të voglën fleksibilitet në arritjen e qëllimit tonë." Sofi Bine, kryetare e sindikatës CGT, e cila është më e thotë: "Ne e përballemi një qeveri radikale të dobër dhe jo reale." Ndërsa Cyril Chabanier, kreu i Federatës së punëtorëve të krishterë në Francë, gjithashtu deklaroi se ata kanë informuar Borne se reformat e ligjeve të pensioneve janë të padrejta dhe se nuk ka rrugë demokratike përveç anullimit të reformave të aplikuara. Ndërsa Laurent Berg, kreu i sindikatës së moderuar CFDT, thot: "Unë dua që sa më shumë punëtorë dhe qytetarë të dalin në rrugë në të gjithë vendet. Kjo është pika. Ne duhet të tregojmë fuqinë e demokracisë, paqësorë dhe jo të dhunshme, por njerëzit duhet të dalin në rrugë." Ai foli edhe për një krizë sociale që është kthyer në një krizë vërtet për demokracinë. Ai bëri këtë kërkesë pas një takimi midis kryeministrës franceze Elizabeth Borne dhe sindikatëve të ndryshme. Berger dhe kolegët e tij konsiderojnë këtë negociatë një dështim të vërtetë. Berger tha: "Ne i paraqitëm të gjitha pikpamjet tona në këto negociata dhe njëra pas tjetrës pyetëm kryeministrin nëse ai do të tërhiqte ligjin e tij apo jo. Përgjigja ishte negative." Në këtë mënyrë, duhet se pavarësisht nismës së qeverisë franceze për të zhvilluar një takim me përfaqësuesit e sindikatave, por për shkak të dështimit të këtyre negociatave, duke pritur zgjerimin e fushës së protestave dhe konfrontimin në rritje mes qeverisë Macron dhe popullit protestues të Francës. Me sa duket qeveria Macron po i qëndron me kokë forcë planet e saj dhe sindikatet janë bërë më të bashkuara në kundërshtimin e tyre. Javët e fundit Franca është përfshirë në demonstrata, protesta dhe greva të gjëra. Në përgjigje të veprimit të qeverisë Macron për miratimin përfundimtar të projekt ligji për ndryshimin e ligjit të pensioneve pa votim në Asamblenë Kombëtare Franceze. Plani Macron në këtë drejtim përfshin një rritje graduale të moshës së daljes në pension nga 62 në 64 vjeç. Qeveria Macron dëshiron të përdorë këtë reformë për të reduktuar hendekun financiar në fondin e pensionit, megjithatë pasi qeveria finalizoi këtë projekt ligj pa votën e Asamblesë Kombëtare Franceze dhe në fakt duke anashkaluar atë, dallimet në këtë fushë midis qeverisë dhe sindikatëve që përfaqësojnë miliona punonjës dhe punëtorë në sektorë të ndryshëm dhe industrial janë intensifikuar. Nga ana tjetër, edhe përfaqësuesit e opozitës në Asamblenë Kombëtare të Francës kërkuan vot besim ndaj qeverisë Macron në shenjë protestë ndaj veprimit të qeverisë Macron. Me situatën dhe kushtet duke bërë më të vështirë për francezët veçanërisht, zbatimi i reformës së ligjit të pensioneve, vazhdimi i inflacionit dhe mungesës së shoqërisë franceze dhe dështimi negociatave midis qeverisë dhe sindikatave, situata sociale këtij vendi është bërë gjithnjë më shumë kritike dhe protestat dhe greva po bëhen gjithnjë më të zjeruara. Avionë luftëtare të regjimit sionist sulmuan rripin e Gazës dhe jugun e Libanit. Ushtria sioniste pretendon se kishte sulmuar vetëm pozicionet e infrastrukturës dhe disa objektive të lidhura me Hamasin në jugun të Libanit. Mediat e regjimit sionist bën të ditur se avioni luftëtar të këtij regjimi ka shënjestruar objektive dhe pozicione në jug të Libanit në të njëjtën kohë, ku kanë bombarduar edhe rripin e Gazës. Avioni luftëtar të regjimit pushtues sionist shënjestruan një pozicion rezistence në lindje të lagjit Stufa të qytetit të Gazës. Ushtria izraelite njoftoi se ka shënjestruar pozicionet e infrastrukturës dhe disa objektive të tjera të lidhura me Hamasin në jug të Libanit. Kina, Amerika dhe NATO janë përgjegjëse për krizën në Ukrainë, ZDNS si Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kinës. Tha se Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Aleancat Ushtarake si NATO duhet të marrin përgjegjësinë për krizën në Ukrainë. Mao Ningmao bëri këtë fjalim në një konferencë për shtyp pas deklaratës se sekretari të përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg përpasohet e furnizimit të mundshëm të armëve nga Kina për Rusi. Mao Ning tha, sa i përket përgjithësisë së problemit të Ukrainës, unë besoj se Shtetet Bashkuara dhe bloqet ushtarake si Aleanca Atlantike e Veriut NATO duhet të marrin këtë përgjithësi. Ai theksoi se Kina ka mbështetur që në fillim lehtësimin dhe mundësimin e bisedimeve për paqe. ZDNS, Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kinës, shtoi historia më në fund dhe shpall verdiktin e saj se kush më të vërtetë mori një pozicion të drejtë dhe kush të padrejtë. Sekretari përgjithshëm i Aleancës Atlantike të Veriut NATO deklaroi në një konferencë për shtyp pas takimit të ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të NATO-s në Bruksel se Kina do të përballet me pasojë të rënda nëse i jep armë Rusisë. Ai gjithashtu tha, Kina po bashkëpunon ngushtë me Rusinë. Demonstrata masive kundër ligjit të pensioneve në Francë. Në raundin e 11 të protestave popullore kundër reformës së ligjit të pensioneve në Francë, policia në Paris është përplasur me protestuesit. Një numër i madh forcave të sigurisë dhe policisë franceze u rreshtuan para popullit dhe përshtypin protestuesit duke përdorur gaz lacjellës dhe shkopin gome. Sindikatët kërkuan burrave dhe grave të dalin në rrugë. Protestat dhe greva mbarkumtare që po zhvillohen ndërkohë që takimi me kryeministin francez dhe sindikatët nuk arriti të thyen gërçën politik për procesin e projekt ligjit të reformës në sistemin e pensioneve. Protestat kundër reformës të cilës do rrisin moshedaljes së pensionit në 64 vjeç janë organizuar nga sindikatët që nga muaji janar dhe kanë nxjerrë me miliona njerëz në rrugë dhe janë kthyer në protesta të dhunshme. Dështo mbledhja e qeverisë franceze dhe sindikatëve për të dalë nga krize. Mbledhja e qeverisë franceze dhe sindikatëve për të dalë nga krize e gjëra ka dështuar veprimet e qeverisë Macron janë bërë shkak për dështimin e takimit të fundit të kryeministrës Elizabeth Borne dhe sindikatëve përfaqësuese të punëtorëve. Qeveria Macron dëshiron të përdorë reformë për të reduktuar hendekun financiar të saj duke arritur moshën e daljes në pension nga 62 deri në 64 vjeç. Kjo ka çuar në irritimin e popullit dhe organizimin e protestave mbar popullore në Francë. 11 e infektuar dhe asnjë humbi jetë. Situata e COVID-19 në 24 orët të fundit. Ministri e Shëndetësisë ka parlamentuar se në 24 orët të fundit kanë rezultuar të infektuar me COVID-19 11 qytetarë, ndërsa nuk ka pasur asnjë humbje jetë. Janë kryer 363 testime, nga të cilët 11 qytetarë kanë rezultuar pozitiv me COVID-19. Nga 3 qytetarë në Tiranë, Vlorë, Fierë dhe nga 1 qytetar në Durrës, Himar. Janë 187 qytetarë aktiv me COVID-19 në të gjithë vendin. Aktualisht në spitalin infektiv po marrin trajtim 5 pacientë. Në 24 orë të fundit nuk ka asnjë humbje jetë me SARS-CoV-2. Janë shëruar 19 qytetarë gjatë 24 orëve të fundit, duke çuar numrin e shëruarve në 330.169 persona që nga fillimi i pandemisë në Shqipëri. Penderovski, Sofia po kërkon atë që as pushtuesi nuk do ta bëni. Presidenti i Maqedonisë së Veriut Stevo Penderovski e ka cilësuar si skandaloze kërkesën e Sofës për pjesëmarrje në procesin e ndryshimit të kushtetutës së Maqedonisë së Veriut. Ministri Bulgari Punëve të Jashtme Nikolaj Milkov ka thënë se Bulgaria dëshiron të përfshihet dhe të konsultohet në procedurën për përfshirjen e pakisë bullgare në kushtetutën e Maqedonisë së Veriut. Ndryshimet kushtetuese janë obligim që del nga marrëveshja me Skopjet dhe Sofjes, bazuar në atë që njihet si propozim francez për zgjidhjen e kontesteve për gjuhën, identitetin dhe çështjet historike, por edhe për përfshirjen e bullgarëve në parambullën e kushtetutës. Kërkesa nga Sofia është skandaloze, as pushtuesi nuk bën kërkesa të tilla ndaj vendeve, territoreve apo shteteve që i pushtojmë. Në shekullin e 21 është absurde jo shëmbullore të kërkosh të ndërhyesh në proceset e brendshme politike dhe kushtetuese ligjore të çdo vendi. Dhe mendoj se në këtë drejtim përgjigje jonë e djeshme për mes Ministrisë së Punëve të Jashtme ka qenë në vend. Kështu deklaroi presidenti i Maqedonisë së Veriut zoti Penderovski. Ministri i Jashtëm bullgar kërkesën për përfshirje në bisedime për ndryshimet kushtetuese ka paraqitur në takimin e së mërkurës me ministrin e Jashtëm të Maqedonisë së Veriut Bujar Osmani. Vučić Kurti dhe drejtoi Mitrovicën e Veriut prej 24 prillit. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se serbët nuk do të marrin pjesë në zgjedhjet e ardhshme lokale në katër komunat në veri të Kosovës dhe se qeverisja e formuar pas atij procesi nuk do të ketë legitimitet. I pyetur se si do të jetë situata për serbët në veri të Kosovës pas zgjedhjeve të 23 prillit, Vučić ka thënë për radio televizionin e Serbisë se do të jetë keq sigurisht në pushtim, sepse qeverisja do të formohet nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Kurti do të drejtojë Mitrovicën e Veriut nga 24 prilli dhe vetëm mendoni për ato autoritete dhe demokracinë e legitimitetin me 2% të shqiptarëve që jetojnë aty. Do të jetë keq për serbët. Si kur të ishin në pushtim, ashtu dhe dhe jetë, prandaj njerëzit janë të shqetësuar. Qfar mund të bëjnë ata? Qfar duhet të bëj unë? Ato dërgoj tanke nuk mund të amposhtin NATO-n dhe nuk dua që ne të vdesin. Dua që gjërat të zgjidhen në paqe, të shkojmë drejt normalizimit, ka thënë Vučić. Ai po ashtu i ka kritikuar shtetet perëndimit për heshtjen e tyre, për faktin që Kurti nuk ka dëshiruar të shtyzje lokale në të cilat serbët nuk do marrin pjesë. Pas dorëheqjeve kolektive nga institucionet e Kosovës në nëntor të vitit të kaluar. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se taktika e autoritetit të Prishtinës është që të mos krijohet kurrë asociacioni komune me shumicë serbe dhe sa ata do të provokojnë serbë çdo ditë me synim që serbët të provokojnë diçka. kur është pyetur për çështjen e Kosovës deri në fund të mandatit të tij presidencial në vitin 2027, Vučić ka thënë se mendon që do të jetë në Serbi dhe që ne do të vuajmë shumë, sidomos populli serb në Kosovë dhe Metohi. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se si institucionet janë duke u bërë të gjitha përgatitjet për organizimin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Të 23 prillit në katër komunat veriore, përgatitesh Mitrovica Veriut, Zvečan, Zubin Potok dhe Leposavić. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve.
Nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar.
Allahu ya Allah. Allahu ya Allah.
Ramazani në vende të ndryshme.
Allahu ya
Kazakistan.
Allahu ya Allah.
Në këtë program ne do të njihemi me zakonet e Kazakistanit gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit.
Allahu ya Dayyan. Allahu ya Burhan.
Kazakistani është një vend në Azinë Qendrore. Kryeqyteti i këtij vendi quhet Nur-Sultan. Kazakistani ka një popullsi prej 20 milion banorësh. 70% e popullsisë së vendit ose rreth 11 milion njerëz janë musliman. Historianët dhe studiuesit besojnë se arsyeja kryesore për përhapjen e Islamit në Azinë Qendrore ishte Beteja Talas në 751-shin pas Krishtit. Kur fiset turke të feudalëve Turgash, një etni fisnore turke e feudalëve perëndimor, lidhën aleancë me forcat e kalifatit Abbasit, duke u kundërvënë dhe fituar kundër dinastisë Tang të Kinës. Kjo fitore parandaloi perandorin kineze Tang të pushtonte tokat perëndimore dhe kjo çoi në rrënjosjen e Islamit midis popujve autokton të Lumenjve, Haftrud dhe Sejhun, pra deti Sir në fund të shekullit të 10 pas Krishtit. Populli i Kazakistanit gradualisht pranoi Islamin dhe ky proces zgjati për disa shekuj. Së pari njerëzit në zonat rurale dhe pastaj fshatarët e Kazakistanit jugor u bashkuan në Islam. Që nga shekulli 19, Islami ka qenë pjesë e identitetit kombëtar të kazakëve që vullnetarisht u bashkuan në Islam. Statistikat nga administrata shpirtërore e muslimanëve të Kazakistanit tregojnë se 11 milion musliman, pra 70% e popullsisë, përfaqësojnë 24 kombësi, përfshirë kazakët, uzbekët, ujgurët, dunganët, tajikët, kirkizët, turkmenët, tartarët, beshkirët, kazakët e Veriut dhe Azerbajxhanasit. Në vitet e fundit, duke ju drejtuar shamive dhe duke ndjekur programe besimi masiv si lutjet me xhemat, lutjet e xhumas, festat dhe respektimi i zakoneve fetare në jetën e tyre personale, ata janë përpjekur të ruajnë traditat dhe zakonet e tyre fetare më shumë se më parë.
Allahu ya Burhan, Allahu ya Hannan. Allahu ya Mannan, Allahu ya Dayyan, Allahu ya Burhan, Allahu ya Burhan.
Un jam një djalë i ri nga Kazakistani dhe jetoj në qytetin Nur-Sultan. Një emër tjetër për qytetin tim është Astana. Gjatë Ramazanit un jam dëshmitar i pranisë së gjerë të bashkëdhetarëve të mi musliman në xhami.
Këtë muaj dëshira e njerëzve për të organizuar ceremonitë e iftarit shumë fishohet. Ekspertët fetar thonë se në vendin tonë numri i agjëruesve rritet me 4 apo 5% çdo vit dhe kjo rritje nuk përfshin vetëm të rinj dhe adoleshentët. Përkundrazi, numri i personave të moshës së mesme që nuk kanë agjëruar në të kaluarën, por që tani janë duke agjëruar, po rritet nga viti në vit. Agjërimi i parë të moshuarve është një term që përdoret shpesh në Kazakistan. Në vitet e fundit ka pasur shumë njerëz të moshës së mesme në të 60-tat që kanë nisur të agjërojnë për herë të parë. Në vendet e tjera termi agjërimi i parë u referohet fëmijëve dhe adoleshentëve dhe mund të jetë interesant që ju ta dëgjoni. Për fakti se Kazakistani dhe vendet muslimane të Azisë Qendrore u kolonizuan nga komunistët për 70 vite dhe agjërimi u konsiderua i paligjshëm dhe çdo kush që agjëronte u dënua me vdekje, miliona njerëz në këto vende u masakruan për bindjet e tyre islamike dhe mijëra xhamiu u shkatëruan. Për fat të mirë, sot në qytete të ndryshme të Kazakistanit ne shohim se tendenca për zakonet e islamit po rritet. Të gjithë ne, të rinj dhe të moshuar, burra dhe gra kazak, marrim pjesë në ceremonitë fetare me të gjithë forcat tona dhe promovojnë femën islame duke lexuar Kur'anin në kremtime fetare dhe ceremoni të vajtimit, si Ramazani, Bajrami i Madh, Bajrami i Vogël, si dhe festat të tjera fetare. Ne po forcojmë themelet e kësaj feje në të gjithë vendin tonë. Aktualisht ka rreth 2570 xhami në Kazakistan, nga 63 që kanë qënë gjatë epokës sovjetike. Muaj i shenjtë i Ramazanit është shumë i njohur në Kazakistan. Ky muaj njihet si muaj i mirësisë, i bekimit, i miqësisë, i afrimitetit, muaj i dashurisë dhe ndihmës ndaj të tjerëve. Falja për njëri tjetrin dhe largimi i hidhërimit dhe vuajtjeve, pajtimi dhe paqja e antipare të denja të këti muaj midis kazakëve. Këtë muaj të gjithë xhamit në Kazakistan ofrojnë iftar, edhe të krishterët e Kazakistanit ofrojnë iftar për agjëruesit. Një tjetër ngjarje interesante për popullin e Kazakistanit, e cila tregon miqësi dhe respekt për muajin e Ramazanit, është ndihma e njëri tjetrit. Disa qytete në Kazakistan, për shembull, ofrojnë shërbime falas me autobus për besimtarët, veçanërisht në natën e Kadrit. Klerikët e vendit u kërkojnë gjithashtu biznesmenëve dhe tregtarëve të vendit të ulin çmimin e produkteve ushqimore gjatë këtij muaji.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Një nga tradita tona në Ramazan është Ja Ramazan, sipas të cilit fëmijët dhe adoleshentët në mbrëmje këndojnë për mbërritjen e Ramazanit disa ditë përpara dhe pas fillimit të Ramazanit recitojnë poezi për mbërritjen e këtij muaji. Xhë Ramazan vjen nga fjala Xhar Salon në gjuhën kazake dhe turke, që do të thotë të informosh. Duke vepruar kështu, ne u shpallim njerëzve mbërritjen e këtij muaji të shenjtë. Ja Ramazan këndohet para shtëpisë nga grupe fëmijësh ose adoleshentësh në formën e këngëve të veçanta me instrumente kombëtare si dembra ose firzamonika, dhe pronari i shtëpisë me dëshirë ju jep fëmijëve ëmbëlsira, çokolata ose dhurata. Mezi e kam pritur Ramazanin që kur isha fëmijë, sepse Ja Ramazan ishte shumë i këndshëm për mua dhe bashkëmoshatarët e mi. Ne formuam grupe të vogla dhe shkuam tek dera e shtëpive dhe kënduam Ja Ramazan. Disa kazak gjithashtu e quen Ja Ramazanin si Ja Parazan. Pronarët e shtëpive na presin me ushqime të këndshme, ndërsa shprehin kënaqësinë e tyre për recitimin e traditës. Pleqt na thërrisnin me zë të lartë dhe na ftonin në krye të tryezës së Ramazanit. Ata na inkurajonin shumë për të kënduar Ja Ramazanin me zë të lartë dhe nuk hezituan të na jepnin ëmbëlsira. Në fëmirin ton, Ramazani ishte një muaj lumturie, bekimi, paqe dhe prosperiteti. Për këtë muaj, Ramazani është regjistruar bukur në kujtimet e të gjithne. Tani që jemi rritur dhe kemi krijuar familje, ne i edukojmë fëmijët tanë me të njëjtën kulturë dhe zakon në mënyrë që kujtimet e lumtura të mund të regjistrohen për ta si fëmijë dhe ata të mësojnë me kulturën dhe zakonet e islamit dhe muajin e Ramazanit. Ja Ramazani kryet edhe nga vajzat, ashtu si dhe nga djemt. Sa më i fortë ishte zëri recituesve, aq më i kënaqur ishte dhe pronari shtëpisë dhe aq më shumë ai argëtonte grupin. Me këtë reagim të moshuarit tregonin dashurinë e tyre për muajin e Ramazanit. Fëmijët tan hynë në botën e poezisë dhe leximit të poezisë me ja Ramazan. Kjo ceremoni ka një rol të madh në zbulimin e talenteve të fëmijëve. Interesimi im për poezinë dhe letërsinë daton që nga fëmijëria ime dhe pjesëmarrja në këtë eveniment. Ja Ramazan duhet të recitohet në të paktën 7 shtëpi. Pas Ramazanit, disa burra të moshuar dhe njerëz të moshës së mesme luten dhe i mbledhin fëmijët rreth vetes, duke treguar për mitet e lashta të Kazakistanit, të cilët promovojnë guximin, ndershmërinë dhe shëndetin. E gjithë kjo shton lavdin dhe popularitetin e Ramazanit. Ja Ramazan është një nga perlat e artit ton kombëtar kazak. Tavolinat e iftarit të kazakëve kanë patjetër hurma, buk, sallat, çaj, ujë dhe pije të tilla si kimiz, shubat dhe meze të lehtë si basharmak, kurdak, shurpa, manti dhe supa të ndryshme. Ne dhe kazakët e tjerë fetar numërojmë ditët deri në Ramazan dhe natën e Kadrit. Ne besojmë se në natën e Kadrit të gjithë mëkatet tona falen nga Zoti. Në natën e Kadrit, ne nuk flemë deri në mëngjes dhe lutemi për faljen e mëkateve tona. Në qytetin tim Nur Sultan, ne festojmë natën e Kadrit në shtëpi duke argëtuar mysafirët, duke u lutur në grupe dhe duke lexuar Kur'anin. Dita e Fitr Bajramit po vjen. Në ditën e Fitr Bajramit, kazakët urojnë njëri tjetrin për festën. Ata veshin rroba të reja, përgatisin bukën tradicionale, baur sak dhe pjekin shalikun për lumturinë e të vdekurve të tyre. Disa njerëz të tjerë bëjnë ushqim karakteristik të quajtur kurdak. Në festën e Fitr Bajramit, ne në tryezën tonë vendosim shumë lëshmëri ushqimesh si ëmbëlsira, arra, çokoladë, sallatra dhe mjalt. Ne kemi për zakon që pasi mysafirët të vinë, në një qese të vendosim disa ëmbëlsira, arra dhe buk tradicionale të tryezës dhe t'ua japim të ftuarve për t'ua dhënë pjesës tjetër të familjes së tyre. Sidomos nga buka tradicionale e baursak dhe shaliku. Ne kazakët besojmë se sa më shumë njerëz që hanë këto buk, aq më të lumtur janë shpirtrat e të vdekurve tanë. Ne gjithashtu kemi një zakon që të vizitojmë 7 shtëpi në ditën e Fitr Bajramit dhe t'i urojmë ata për festën. Ne shkojmë në jetimore këtë muaj dhe dërgojmë rroba dhe lodra për fëmijët. Kazakët musliman, ashtu si muslimanët e tjerë, paguajnë pjesën e tyre të festës para se të bëjnë lutjen. Sasia e pagës përcaktohet nga Këshilli i Ulemave të Kazakistanit. Muaji i shenjtë i Ramazanit njeh si muaj i bamirësisë dhe ndihmës së njëri tjetrit. Populli kazak përpiqet të japë më shumë pagë këtë muaj dhe të paktën të ftoj të njohur dhe familjar në iftar sa më shumë që të jetë e mundur.
Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar gjyqit të padrejt që po i bëhet Zotit Hamid Nuri në Suedi. Lutemi të qëndroni me ne. Seanca e 7 gjyqësore e gjykatës së apelit për dosjen e Hamid Nuri në Suedi, mbrojtje e fortë avokatëve. Në shtunë, më 9 nëntor të vitit 2019, pasi ishte nisur me avion nga aeroporti ndërkombëtar Imam Khomeini Rahmatullah Alei në Teheran dhe kishte arritur në aeroportin e Stockholmit në Suedi përkundër ligjeve ndërkombëtare dhe me një urdhër arresti të prokurorisë suedeze, është arrestuar në mënyrë të dhunshme nga policia e këtij vendi dhe për 8 muaj është mbajtur nën arrest pa kurfar mundësie për të kontaktuar me familjen ose për të pasur qasje në konsulat në rrethana të ngjashme me rrëmbimin. Zoti Hamid Nuri, pas 8 muajsh, ka pasur vetëm një kontakt telefonik shumë të shkurtër me familjen e tij dhe ka informuar familjen e vet se është gjallë dhe deri 25 muaj më pas nuk është lejuar të takohet me familjen e tij. Gjatë 3 viteve të kaluara dhe gjithsej 26.000 orëve të kaluara në paraburgim dhe izolim, Zoti Hamid Nuri kishte vetëm 30 orë biseda telefonike dhe 10 orë takime kokë më kokë me familjen e tij dhe kjo sasi e vogël komunikimi me familjen është bërë gjithashtu nën kontrollin e rrept dhe me kufizime të shumta dhe nën masa të rrepta sigurie. Më 14 korrik të vitit 2022, sistemi gjyqësor i Suedisë shpalli dënimin me burgim të përjetshëm pas një procesi aspak gjyqësor dhe jo ligjor për shtetasin iranian Hamid Nuri, pasi zhvilloi 92 seanca gjyqësore. Akuza ndaj Hamid Nuri në këtë proces gjyqësor ishte kjo se pretendohet se ai gjatë vitit 1988 kishte qenë një prej autoriteteve të një burgu në Iran, në të cilin mbaheshin të burgosur antarët e grupit terrorist MEK. Procesi i padrejt gjyqësor ka vijuar edhe pas shqiptimit të dënimit fillestar me burgim të përjetshëm për Hamid Nuri. Gjykata e apelit të Suedisë më 11 janar të vitit 2023 filloi shqyrtimin e çështjeve për të cilat ishte ngritur kundërshtimi dhe ankesa në lidhje me çështjen e Hamid Nuri dhe deri më tani janë mbajtur 7 seanca gjyqësore të gjykatës së apelit në Suedi. Avokatët e Hamid Nuri arritën të paraqesin pjesën e parë të mbrojtjes në seancën e 6 të gjykatës së apelit. Këta avokat suedez besojnë se prokurori nuk e ka kaluar mirë fazën e hetimit të kësaj çështje dhe provat e tij nuk mund të vërtetohen. Ata deklaruan se prokurori i çështjes nuk kishte mundësi të hetonte ngjarjet e 33 viteve më parë që kishin ndodhur në Iran dhe gjykata kishte pranuar argumentet e prokurorit vetëm për shkak të përsëritjes së madhe të tyre gjatë procesit gjyqësor. Të mërkurën, në datën 25 janar, është mbajtur seanca e 7 gjyqësore e gjykatës së apelit për çështjen e Hamid Nuri. Avokatët suedez të Hamid Nuri paraqitën mbrojtjen e tyre në seancën e 7 gjyqësore të gjykatës së apelit të kësaj çështje të gjatë dhe treguan një rrëfim të rëndësishëm historik. të ngjarjeve të vitit 1988 në Iran, që mund të ndryshoj tërsisht rrjedhën e dosjes së Hamid Nuri. Ata besojnë se nuk janë bërë hetimet e nevojshme lidhur me përmasat dhe dimensionet e kësaj dosje, misionin dhe natyren e komitetit të njohur prej tre personash në vitin 1988, si depoziton dhe vendodhin e Hamid Nuri gjatë atyre zhvillimeve.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Në seancën e 7 gjyqësore të gjykatës së apelit, avokatët e Hamid Nuri fillimisht teksuan se numri i ekzekutimeve të supozuara në vitin 1988 nuk është kriteri mjaftueshëm për gjykatën, sepse listat e personave që pretendohet se janë ekzekutuar nuk përputhen me njëra tjetrën dhe shumë prova dhe dëshmi të besueshme tregojnë se shumica e dënimeve dhe verdikteve gjyqësore për ata personat ekzekutuar ishin shqiptuar dhe lëshuar shumë kohë më parë. Avokatët e Hamid Nuri vazhduan duke thënë: Gjykata e shkallës së parë e Suedis kishte deklaruar se një numër i madh të burgosurve, pjesëtar të grupit Mujahedin e Khalq, u ekzekutuan pas hetimit të një komisioni dhe gjatë një procesi gjyqësor i cili nuk kishte plotësuar kushtet e nevojshme për të qenë një gjykim i drejtë dhe ata ishin ekzekutuar pas operacionit të Foruh Javidan. Por, duhet thënë se miratimi i kësaj çështje nga gjykata e shkallës së parë të Suedis ishte tërsisht i gabuar. Këto gjoja ekzekutime të pretenduara, të cilat të gjitha janë lidhur me luftën e armatosur të grupit terrorist Mujahedin e Khalq kundër Iranit dhe që u është dhënë atyre ngjyrë hakmarrje, në fakt nuk ishin asnjë lidhje të drejtë për drejtë me këtë luftë armatosur. Më pas këta avokat sqaruan: Në fakt duhet vërtetuar se a kishte qenë konflikt i armatosur motivi kryesor i këtyre ekzekutimeve ose jo, si dhe duhet shpjeguar se çfarë nën kuptohet me numrin e madh të ekzekutimeve të përmendura nga prokurori në përshkrimin e padisë dhe ai për atë se çfarë numri të madh apo të vogël e ka pasur fjalën. Në fakt, duhet të ketë një mas të caktuar për këtë shifër në mënyrë që ky numër të kuptohet sakt nëse është i madh apo i vogël. Këta avokat gjithashtu deklaruar më tej se burimet e ulumtimit dhe hetimeve nuk janë të besueshme për të ofruar dokumentacionin dhe dëshmitë e duhura. Avokatët suedez të Hamid Nuri shpjeguan këtë çështje dhe deklaruan se në këtë dosje, në lidhje me numrin e të burgosurve të ekzekutuar në atë kohë në Iran, është përdorur fjala në mas të gjerë dhe gjykata e shkallës së parë në gjykimin e saj në këtë pjesë u mbështet në ulumtimet e Jeffrey Robertson. Por ne duhet të deklarojmë qartë se themeluesi i këtij ulumtimi është Fondacioni Abdurrahman, e cila është një organizatë jo fitimprurse iraniane që vepron në fushën e të drejtave të njeriut dhe demokracisë dhe duhet të përballemi në mënyrë kritike me këto burime. Dokumentat ekzistojnë në dosje dhe bazohen në informacione të dorës së dytë dhe në tregime gojore dhe nuk konsiderohen të paanshme. Avokatët vazhduan duke thënë: Një problem tjetër i madh që ekziston në këtë çështje dhe që e kemi përmendur edhe më parë është ky që është shumë e vështirë të sigurohet qasje në gjuhën angleze në rrëfimet përkatëse të paraqitura për këtë dosje. Gjithashtu këto tregime paraqiten nga njerëz të cilët po e përdorin këtë gjykatë si një mjet efektiv politik kundër sistemit shtetëror të Iranit dhe këto raporte nuk mund të konsiderohen të besueshme nga ana e gjykatës së shkallës së parë. Më pas, avokatët e Hamid Nuri theksuan një pikë të rëndësishme duke thënë: Pavarësisht nga numri i personave të ekzekutuar dhe faktit se a është e vërtet apo e pavërtet kjo çështje, ne duhet të jemi në gjendje të gjejmë një lidhje mes kësaj çështje dhe përgjegjësisë që mund të ketë pasur në atë kohë Hamid Nuri. Ndërsa në argumentet e paraqitura në gjykatën e shkallës së parë nuk është dhënë ndonjë përshkrim i qartë i lidhjes së kësaj çështje me Hamid Nuri, prandaj edhe informacioni i dhënë nga prokurori në gjykatë rreth kësaj çështje është i pabesueshëm dhe i pasigurt. Avokatët e Hamid Nuri gjithashtu bën të ditur se deri më tani janë paraqitur disa lista të ndryshme të personave të ekzekutuar, të cilat në vetvete kundërshtojnë njëra tjetrën. Në fakt, këto raporte kanë kontradikta serioze me njëra tjetrën që nga mbiemri, data ekzekutimit të supozuar dhe vendi ekzekutimit të supozuar e deri tek informacionet e tjera. Të burgosurit e dënuar me ekzekutim në atë kohë e kishin marrë më parë dënimin me ekzekutim dhe Komiteti Amnistisë që ishte formuar vetëm kishte për qëllim të jepte atyre një mundësi tjetër. Avokatët kujtuan se mujahedinët e grupit terrorist MEK, që nga viti 1981 shpallën luftë armatosur kundër sistemit shtetëror të Republikës Islamike të Iranit dhe kishin kryer akte terroriste, kishin vendosur bomba shpërthyese dhe kishin vrarë udhëheqës të lartë shtetëror të Iranit. Kjo do të thotë se edhe nëse gjykata apelit pretendon se në periudhën kohore që bëhet fjalë, kishin ndodhur vrasje masive në Iran, dhe ajo duhet të jetë në gjendje të provojë me fakte se cili prej këtyre të burgosurve të ekzekutuar nuk kishte pasur një dënim me ekzekutim më parë. Avokatët suedez gjithashtu theksuan se të dënuarit me ekzekutim në Iran ishin nga të gjitha grupet armatosura. Gjithashtu në lidhje me ekzekutimet e korrikut të vitit 1988, duhet vënë në pikë pyetje lidhja ndërmjet luftës armatosur dhe ekzekutimit të terroristëve të MEK, sepse në këto ekzekutime nuk janë ekzekutuar vetëm terroristët e MEK, por në këto ekzekutime ishin dhe pjesëtar të grupeve të tjera të armatosura, të cilët nuk ishin marrë pjesë në sulme terroriste të kryera nga ashtu quajtura ushtria çlirimtare. Terroristët e MEK nuk morën pjesë. Nuk ka statistika specifike në lidhje me numrin e të burgosurve të ekzekutuar dhe nuk dihet se sa persona janë ekzekutuar në Iran gjatë kësaj periudhe.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Një çështje tjetër e përmendur nga avokatët suedez Hamid Nuri është mënjanimi i paqartësive rreth detyrave të Komitetit të Amnistisë. Komiteti i Amnistisë nuk ishte gjykatë për të nxjerrë akt gjykim, dhe akt gjykimet e individëve ishin nxjerrë më parë, që do të thotë para veprimit të këtij komiteti. Lidhur me atë se nëse Komiteti i Amnistisë kishte kompetenca për të zhvilluar procedura gjyqësore apo jo, këto avokatë suedez u shprehën: "Ky komitet ka qenë për amnisti dhe në fakt nuk ka qenë gjykat, sepse nga ky komitet janë identifikuar tre kategori të personave të burgosur. Një grup ishte i përbërë nga ata që ishte zbardhur rasti i tyre dhe ishin penduar për veprimet e bëra. Grupi i dytë përbëhej nga persona të ashtu quajtur të verdh, të cilët ishin politikisht pasiv, dhe grupi i tretë përbëhej nga ata persona që quheshin të kuq, të cilët qëndruan në qendrimet e tyre dhe ata u ekzekutuan. Në fakt ishin të burgosur të ashtu quajtur të kuq, dhe në bazë të kësaj ndarje, komiteti në fjalë kërkoi amnisti për personat që përbënin kategoritë të burgosurve." Avokatët suedez në vazhdim theksuan: "Gjykata e shkallës së parë e Suedisë kishte deklaruar se këta të burgosur u dënuan në një komitet që në fakt ishte një gjykatë e cila nuk respektonte të drejtat gjyqësore të atyre të burgosurve, dhe ata nuk kishin pasur akses tek një avokat. Ky pretendim mund të konsiderohet i vërtet vetëm atëherë kur e konsiderojmë këtë komitet si gjykatë, por proceset gjyqësore të atyre personave ishin zhvilluar më parë dhe akt gjykimet ishin nxjerrë më parë, dhe ky komitet vetëm po përpiqej të krijonte një mundësi të re për njerëzit e penduar që quheshin Tavab." Këta avokat vazhduan: "Komiteti i Amnistisë nuk ishte diçka që ka ekzistuar vetëm në Iran, por një gjë e tillë ekziston edhe në Suedi dhe në Amerikë." Një tjetër gjë që u përmend nga avokatët suedez Hamid Nuri është pabesueshmëria e faktit se këto ekzekutime u bën vetëm disa ditë pas fatvas së pretenduar, ndërkohë që kryerja e ekzekutimeve masive të pretenduara kërkon një planifikim dhe program të veçantë për ta mbajtur çështjen të fshehtë. Këta avokat vazhduan mbrojtjen e tyre duke shpjeguar detyrat dhe përgjegjësitë e Hamid Nuri në burg. Përveç periudhës së shërbimit të tij ushtarak, ai punoi pjesën më të madhe të jetës së tij në një kompani minierash dhe ndërtimi dhe kishte një arsim të shkurtër dhe më pas u bë roj e burgu. Avokatët suedez të Hamid Nuri, në lidhje me profesionin e punës të Hamid Nuri në burgun Evin, deklaruan se në gjykatën e shkallës së parë është pretenduar se Hamid Nuri ishte ndihmës prokuror në gjykatë, gjë që nuk është e vërtetë as pak, dhe ai kurrë nuk ka marrë pjesë në ndonjë gjykatë, as nuk ka hetuar kurrë apo të ketë ndjekur penalisht ndonjë krim. Avokatët suedez shtuan se Hamid Nuri ishte një roje burgu që nuk ndërhynte në vendimet dhe ekzekutimet e tyre dhe në parim nuk mund të ndërhynte sepse nuk ishte kompetencë për një gjë të tillë. Hamid Nuri ishte thjesht një gardian i zakonshëm burgu, prandaj akuza ndaj tij dhe pozita e pretenduar për të thjesht janë një akuzë hipotetike. Hamid Nuri bënte punë normale të një gardiani në burg dhe gjatë asaj kohe atyre personave u kishin lidhur syt për shkak të llojit të krimit që kishin kryer vet ata.
Programin Parstoday mund ta ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Avokatët suedez vazhduan duke thënë se pretendimi se Hamid Nuri është po ai person i quajtur me emrin Hamid Abbasi është një pretendim i cili nuk mund të vërtetohet për arsye se vet Hamid Nuri e mohon këtë pretendim. Gjithashtu të gjithë ata të burgosur i kishin sytë lidhur jashtë qelive dhe nuk mund të shihnin apo të njihnin fytyrat e njerëzve. Avokatët deklaruan se duhet thënë se ky pretendim i bërë nga Hamid Nuri mund të jetë bërë vetëm për motive dhe armiqësi personale. Gjithashtu, emri i Hamid Nuri nuk është në mesin e antarëve të Komitetit të Amnistisë. Sipas këtyre avokatëve, në lidhje me Hamid Nuri janë bërë pretendime të egzageruara, përballë të cilave duhet të përgjigjemi duke pyetur nëse ky person i ka marrë jetën dikujt apo a ka marrë pjesë në vrasjen e ndonjë personi. Avokatët suedez të çështjes së Hamid Nuri më pas vazhduan të shprehnin kundërshtime dhe shkelje të rregullave që ishin bërë gjatë procedurave gjyqësore ndaj Hamid Nuri. Ata deklaruan se prokurorët e çështjes në lidhje me ekzekutimet e pretenduara nuk kanë kryer kurfar hetimesh në lidhje me antarët e Komitetit të Amnistisë dhe nuk kanë kryer asnjë hetim në lidhje me pozitën administrative të Hamid Nuri. Dhe gjithashtu, as nuk e kanë marrë mundimin të shkojnë në Iran dhe të vizitojnë dhe të hetojnë nga afër hapësirat e ndryshme të burgut Rajai të qytetit. Asnjë dokument dhe provë në lidhje me të dhënat dhe gjykimet e këtyre njerëzve nuk është marrë nga arkivat dhe çështjet administrative dhe nuk është bërë asnjë hetim nga regjistri civil i Iranit për certifikatat e vdekjes së njerëzve. Në fakt, nuk është kryer asnjë kërkim dhe asnjë hetim në këtë fushë dhe ekzistojnë mangësi serioze në vërtetimin e padisë së paraqitur kundër Hamid Nuri. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, Kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.